Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Світлана Одінець. На протягу 30 хвилин підведем виніки понеділка 16 вересня. Наші новини. Поводле російського видання «Комерсант» рихтується Конфедерація Білорусі і Росії. Завод iPower сам відклікав документацію з екологічної експертизи. У Білорусь знову приїжджає високопоставлений американський чиновник. Тягом полгодини гэтае ды іншае падрабязней у праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Першая і самая важная навіна дня у праграме «Петарда». Эканамічная праграма інтэграцыі Беларусі ды Расіі, разлічаная на 1.5 гады і прадугледжвае фактычна стварэнне канфедэратыўнай дзяржавы. Пра гэта напісала расійскае выданне «Камерсант», якое пазнаёмілася з дакументам. На пачатку верасня праграму парафіравалі кіраўнікі абодвух урадаў Сергей Румас і Дмітрий Мядзведзеў. Узгаднілі дакумент з магчымасцю нязначных зменаў. На грамадское знаёмленне, ты больш абмеркаванне гэтая праграма інтэграцыі не выносілася. Чакаецца, што Лукашэнка з Пуцінам падпішуць гэты дакумент 8 снежня. Да 1 красавіка 2021 года плануюць прыняць адзіны падатковы кодэкс, аб'яднаць мытную палітыку аж да сумесных мытных рэйдаў, агульнай інфармацыйнай сістэмы і ледзь не агульнай мытнай службы, а таксама энергапалітыку. У праграме інтэграцыі наўпрост прадугледжанае стварэнне адзінага рэгулятара рынкаў газу, нафты, нафтапрадуктаў і электраэнергіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Яшчэ адна важная навіна праграмы «Петарда». Аляксандр Лукашэнка абмеркаваў з кіраўніком мытнага камітэта Юрыем Сянько падатковы манеўр Расіі, з-за якога ўжо знізіліся даходы беларускага бюджэту ад нафтапошлін. Не будзем жа мы пастаянна на каленях поўзаць перад сваім старэйшым братам, ды вымольваць нейкія крошкі. Мы павінны самі будаваць тут палітыку з усімі наступствамі, што адсюль вынікаюць, заявіў Лукашэнка. Падатковы манеўр ён ужо не аднойчы абмяркоўваў з Владзіміром Пуціным і будзе абмяркоўваць далей, заявіў Лукашэнка. У сваю чаргу Сянько далажыў, што ў 2019 мытныя паступленні будуць вышэйшыя за паступленні 2018 года. Тым часам ад расійскага падатковага манеўру ў нафтавай сферы Беларусь у 2019 недаатрымала 520 мільёнаў рублёў мытных пошлін. Гэтую лічбу назваў журналістам старшыня дзяржаўнага мытнага камітэта Юрый Сянько.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Парламент павінен прадстаўляць усе пласты беларускага грамадства. Пра гэта Аляксандр Лукашэнка заявіў 16 верасня на сустрэчы са старшынём Палаты прадстаўнікоў Уладзімірам Андрэйчынкам, паведамляе прэс-служба беларускага кіраўніка. На думку Лукашэнкі, новы склад парламента павінен быць лепшы за папярэдні, каб было развіццё. Сваіх кандыдатаў павінны вылучаць прафсаюзныя грамадскія арганізацыі, а таксама партыі. Лукашэнка лічыць, што каля 30-35% цяперашняга складу Палаты прадстаўнікоў мусяць зноў атрымаць дэпутацкі мандат, каб захаваць пераемнасць у парламенце. Траціну дэпутатаў паводле парады Лукашэнкі павінны складаць жанчыны, каб мужчыны не дурэлі, сказаў Аляксандр Лукашэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Наступная навіна ў праграме «Петарда». Акумулятарны завод iPower пад Брэстам сам адклікаў дакументацыю з дзяржаўнай экалагічнай экспертызы. Ён патлумачыў гэта неабходнасцю усебаковага адлюстравання інфармацыі пра ўнесеныя змены, а пасля гэтых зменаў у дакументацыю прадпрыемства зноў будзе падаваць дакументы на экалагічную экспертызу. Брэстаўчане больш за 1.5 гады змагаюцца супраць будаўніцтва экалагічна небяспечнага прадпрыемства. Сёлета гараджанаў падтрымаў кіраўнік вобласці Анатоль Ліс, які заявіў, што завод не пачне працу, калі не пройдзе ўсіх неабходных экспертызаў. Пазней у падтрымку пратэстоўцаў выступіў і Аляксандр Лукашэнка. Кіраўнік кампаніі iPower Віктор Лемяшэўскі і некаторыя іншыя супрацоўнікі кампаніі былі затрыманы ў падазрэнні ў хабарніцтве. Завод сёлета ўжо спрабаваў атрымаць станоўчае рашэнне дзяржаўнай экалагічнай экспертызы, але пакуль безвынікова.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І апошняя навіна ў праграме «Петарда». У Беларусь прыятае намеснік дзяржсакратара США Дэвід Хейл, адбудзецца гэта 17 верасня. Пра гэта паведамляе прэс-служба Міністэрства замежных справаў. У Дэвіда Хейла запланаваныя сустрэчы з кіраўніком Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам, а таксама міністрам замежных справаў Уладзіміром Макеем. Бакі будуць абмяркоўваць пытанні беларуска-амерыканскіх стасункаў і рэгіянальнай бяспекі. адзначаецца ў прэс-службе МЗС. Нагадаю, што 29 жніўня ў Беларусь з візітам прыязджаў Джон Болтон, дарадца прэзідэнта ЗША па нацыянальнай бяспецы. Неўзабаве пасля гэтага візіту, 10 верасня, Дональд Трамп звольніў Болтона, заявіўшы, што не згодзен з многімі ягонымі прапановамі. Гэта была праграма «Петарда». Пры мікрафоне была Светлана Адзінец. Пачуемся. Больш навінаў на сайце еўрарадыё.фм.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».